Unfortunately,
ti Madina, at dati pa nawente biyag ko na paregtak iti saad ken bilag. Nang rugi adina igagara, bayat ti panagsaganak mapanag mission na tudingan ti manong ko a zone leader iti mission. Adu tinangig ko na pinpinta sa banag may panggap kenkwana nga inapalak a maipaay matkanyak. Ninamnamak ken inkararag ko pa'y kasjayak to. Pagyamanak tati pinagmission ko na adal ko tinabilig eleksyon, itinapalabas sa komprensya na ipalagip kanyak data eleksyon. Idokto October kinuna ni Presidente Okdorf, iti unos ti panagbiag ko na adaanak ti Gundaway ang nakipulapol kadag iti kalaingan ken kasiriba na tao nga adda iti lubong. Idi ububingak dinaydayaw ko dagito edukado nakalpas nagbaligi ken naydaydayaw ti lubong. Ngamiti panaglabas ti tawen na naaramiris ko nga adda na awi isti matang ko kadagiti dadatlag kena bendisyon na natatao apodpodno na sayat kun saan nga gingkukuna. Tibanwar ko ti libro ni Mormon tinananaya pagarigan tinaindaklan kun nagasat a tao apodpodno na sayat kun saan nga gingkukuna. May sani siblon kadagiti anak ni Almang Abubing adadda nga amamutay ni Hileman nakabsat na asim maruno ti ama nga gigamit ti record kun propeta ti Dios ken ni Corianton alimmatak a misyonaryo a binalbalakadan ti amana. Pitupulo ket pito a berso ti insurat ni Alma ken ni Hilaman siyamapulo ket may sa berso ti para ken ni Corianton ken ni Siblon ni Siblon iti nagtengang anak sangapulo ket lima ngam ti balikas nati sangapulo ket lima a berso na bilig ken may kawanwan ket itaen nak ko nam namay ka maparagsak nak gapoy ti pinget mo ken ti kinapudno mi ti Dios tati pan nakalpas mo iti kinaagtutubo mamang sapul ti Apo a Dios mo kastamet anam namay ngay tultuloy mo atong palan dagiti bilin na. Tanagasat dagiti makaibto raging gatinggana. Kunak kenya kenka barok munaragsaka kun kenka. Gapo ti kinapudno ken kinapasnek mo, ken ti anus mo, ken ti panagitured mo kadagiti tao. Mainayon ti pan nakasarita na ken ni Siblon, insarita met ni Alma ken ni Corianton, kinuna ni Alma, di mo ka dinadlaw ti kinapinget jekabsat mo, ti kinapudno na ken ti pasnek na amang tungpal kadagiti bilin ti Diyos. At toy, di nakakadinay kan tinapinta sa pagarigan. Agparparang ani Siblon ti anak ngagpanggep amang mangparagsak ti amana ket inaramid na ti Rubeng idinto adayaw saad bilag pamigbig wenno turay. Nalabit nga mo ni Hilaman kat binigbig na ti may panggep ti kabsat na ta intelek na kini Siblon dagiti sagrado ag record nga inawat na kini tatang na. Pudno tinalek ni Hilaman ti Siblon gaputa na saya at ataw. Ket nalintega sumango ti Dios ket agtultuloy an nagaramid ti nasayaat anang tungpal kadagiti bilin ti Apo a Dios na kas iti pudno a kinatao ni Siblon awan ti adu a record may panggap ken kuana manipod na ipaima ken kuana dagiti sagrado a record aging gangainted na ken ni Hilaman nga anak ni Hilaman pudpudno a nasayaat ken saan nga gingkukuna ni Siblon isu ti tao nang isakripisyo iti oras laing ken kabailan na at tumulong ken mangitagay kadagiti dadduma gap tayat na ti Diyos ken kadagiti kadaraan na. Nalawagan na iladawan kadagiti balikas ni Presidente Kimbo. At addaas isasagana dagiti na indakla na tao at tumulong ngam ti maadaan ti pagturayan. Itilubong nga napunno ti pamadayaw dayaw saad pamigbig ken turay dayawek dagijay dadatlag ken naparabura na tao apudpudno a nasaya at ken saan nga gingkukuna. Dagijay na paregta ti ayat ti Dios ken dagiti karubada. Dagijay na indakla na tao nga adda nga gesem nga agserbingam ti maaddaan ti pagturayan. Ita dagiti mangpapati kada kami nga iti panagsapol ti mainugot mapenneklaeng babaen ti kadda ti saad ken bilag. Ngem pagyamanan taadu dagiti saana na impluwensyaan kadagitoy. Masarakan da iti maybig maibagay ti panangsapol ti pudpudno a nasayaat ken saan nga gingkukuna. Nasarakak idati na dumaduma kasasaad ti biag ken ti adu a pammati. Ket adda kadakwada ti nasaraka kadagiti pudpudno na pasurot ni Kristo. Dayawak dagiti si papasnek nga agserbi ti linawas kadagiti ward kan sanga tintero lubong amang tungpal ti pagrebingenda. Ngem masukan suka ti pagrebingenda. Adadda pa ya makaawis kanyak dagiti awan ti masnup nga kemda nga addalatta panawenda at tumulong. May sa kabsat kinasapa ang mapanti simbaan nga gisagana kadagiti tugaw ken nagbati ang mangurnos kadagiti naosar. May sa sister ti mangpiling agtugaw ti asidag ti tugaw ti bulsek a kabsat iti ward saan latapno kablaawan na ngam ket ditapno agkanta ti napigsa tapno mangag ti bulsek a kabsat dagiti balikas ket magidanggay. No paliiwin nyo ti ward when no sangayo makakita kayo ti kaskastoy. At dalata dagiti miyembro a makaammo at tumulong ken no kaano nga idyaya da. Nalabit at ti umuno election ko iti podpudno na sayan kung saan nga aking kukuna ket idi nabitak pa yung misyonaryo imakarak ti lugar adyak am amo ti kadwak at dan nangig ko a misyonaryo at dipulos imawat ti akam nga leader ken no kasano a narigatan ti lengguahe dagiti koreano no pay pay nabayagan iti daday tapagilyan ngam iti inot inot apan nakaamok ken kuana nagtula naduktala kamay sa kadagiti katulnagan kapas ni ka na misyonaryo agadal no panawan nga agadal trabaho no panawen nga trabaho rumwarti apartment ti usto nga oras ka nagawit ti oras napasnek nga gadal ti lengguahe a koreano uray no marigatan idi na miris ko akasana pudno ti komento narikna ka nabiddutan dayto ya misyonaryo kayat ko nga ibagat intero a mission ti naduktala ka may panggep iti daytoy nga elder imbagak iti presidente ti mission ti panggep ko mang tuari ti dumo panaggipapan kasto iti sungbat na ammo ti nailangitan nga ama nagballigi daytoy a missionaryo kasta akmet innayon na ita ammo met ket anya pay tinasken. Insuro kanyak daytoy masira ba presidente ti mission no anya tinapateg ti serbisyo kat saan adayaw saad bileg pamigbig wen no turay. Napateg eleksyon daytoy tagtutubo ang misyonaryo ng agsapsapol ti akam. Gapo ito'y eleksyon rinugyak ngay namires ti biyag ko ket nakita ka na palalo ti pan nakaawis ko kadagiti tao nga awan ang tinaindaklan nga akam wen no pagrebangan. May sa ti teacher ko, iti seminaryo ti tao, karangin ni Siblon, iti junior at ti sekundarya. Nang isuro la dahito iti seminaryo ti duwa wano talo atawan, ngayon linukatan na ti panagawat ko iti waga sa nakadak ti pamaneknek. San nga iso ti kalatak at teacher ti eskwela, ngayon kanayo na si Sagana, kat nabilig kan manayon tinaitid na kanyak. May sa kadagiti pan nakakitak ito'y alalaki, ito patapulo atawan manipod iti isinsuro na, kat iti kinasarita na iti pamunpun ti amak. Pudpudno saan atignay dayta ti addaan saad kanbilig. Dayawik dayta napasneka teacher ken ti ado akas kenkwana pudpudno na saya at ken saan nga gingkukuna. Dayawak ti teacher ti Sunday school saan lamang isuro iti estudyante ti klase ti Domingo. Ngam isuro ken aringan na dagito nga estudyante babaen ti panangawis na kadakwada a makipamigat iti pamilyana. Dayawik dagiti leader dagiti agtutubo nga agitindar iti aktibidad ti sport ken kultura dagiti agtutubo ti ward na. Dayawik ti tao mang surat ti pamaregta kadagiti karuba na ken ti babaya saan lamang buso ni ti Christmas card. Ngam idanon na mismo kadagiti miyembro ti pamilya kang gagayima makasapol ti bisita. Dayawik ti kabsat na masansa na manging lugan iti karuba na bayat ti panagsagaba da ito iti Alzheimer's. Amang tultulong kadakwada ang agasawa. Dagito yabanag saan na maramid tapno madayaw ken mabigbig. Dagito yataw saan da na paregta tapno umawat ti saad ken bilig. Disipulo da ni Kristo nga agtultuloy nga agaramid itinasaya at ketkaskin ni Shiblon padpadasan da pagustuhan ti Amada itilangit. Maladingitan ak no makangegak tinagsardeng nga agserbi wenno saan na makimismis agaputa na ikat dati calling da wenno naliptawan da maikan. Sapay kumata maadal dan to tileksyon na naadal ko ubi nga kamisyonaryo. Tikang runana serbisyo ket nila apo ti makabig. Apo Diyos ti makabigbig. Ti panang tuntun tayo, ti panaggimbagan tayo laang, nalipatan tayo ka din ti kayat ti Diyos. Mabalinan ako na ngam daadayo pa ya maabot ko ti agbalin akas ti kunam. Tinasaya at adamag ti ebanghelyo ni Jesu Kristo ket ti tarigagay mang balaw ken ti panggep tayo mabalin nga isuro ken madalusan. No mabunyagan tayo ti pudno nga ikob ti Diyos, mangrugi tayo nga agbalin abaro a tao. Tunggal pabaruen tayo ti katulagan ti bunyag, babarin ti panakiraman ti sakramento, umas asidag tayo ti dayta ang kang runaan na panggep. Iti panang suro tayo ti dayta akatugalagan, makaparikna tayo kadagiti agladladingit, kan manglinglingay kadagiti makasapol. Ita dayta akatulagan, masarakan tayo ti kaasing agserbi ti Diyos, kan mangtungpal kadagiti bilin na. amairaman ti panagayat ti Diyos as ipupuso, ken mangipateg kadagiti karo bakas ti bagi tayo. Iti dayta katulagan, tulungan da tayo ti Diyos, ken ni Kristo tapno matulungan tayo dagiti makasapol ti tulong. Tipudno akayat ko ti biag, ket mang paragsag kadagiti ammak, ditoy daga ken ti langit, ken adadda akas ken ni Shiblon. Agyaman ak tinailangitan nga ama kadagiti tao akas ken ni Shiblon anang ted iti pagtuladak ken kada kayo amin namnama. Iti biagda makita tayo ti saksi ti mangipateg nga ama ti langit ken ti mangipatpateg amang isalakan. Inayon ko iti pamaneknek ko kadakwada iti kari amang ikalikagom nga agbalin akas kadakwada iti nagan ni Jesu Kristo. Amen.